Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancë për demarkacionin. Në Podgoricë sulmohet ambasada e Shteteve të Bashkuara. Situata në gotën lindore të Sirisë është ferrë në tokë, thot sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka paralajmëruar për sot seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për të mësuar të reja të fundit në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, cilat janë zhvillimet e fundit në kuvend?
Valona, seanca e zakonshme për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, e cila është caktuar nga kryesia kuvendit të filloj në orën 11, nuk ka nisur ende. Qeveria e Kosovës ja ka bashkangjitur këti projekt ligji edhe një raport të Komisionit Shtetëror për shënimin e vizë kufitare, i cili nuk e mbështet marrëveshjen e arritur me Malin e Zi më 2015, si dhe deklaratën e nënshkruar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Malit të Zi Filip Vojanović, përmes të cilës shprehet gatishmëria dypalëshe për korrigjimin e gabimeve eventuale gjatë procesit të demarkacionit të kufirit. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje në vitin 80 vota të deputetëve apo 2/3 e numrit të tërësishëm të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Aktualisht, votën kundër e kanë paralajmëruar vetëm lëvizjeve të vendosje, përderisa subjekti tjetër opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, pritet që të kërkoj shmangjen e votimit për raportin e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin e vizë kufitare, të cilin e konsideron vetëm si një daft të papërfunduar. Ndërkohë mbetet dilemë se si do të votojnë deputetët e listës serbe, të cilët me përcaktimin e tyre mund të kenë rol vendimtar nëse marrëveshja do të ratifikohet apo jo. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi mbetet kushti fundit që i ka vënë Komisioni Evropian Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Valona?
Po, Bekim, ka pasur deklarata se lëvizja vetëvendosje e ka paditur presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për vepër penale. Për çka bëhet fjalë saktësisht?
Po, Valona, lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se ka ngritur padi penale ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Siç ka shpjeguar deputetja e këtij subjekti politik Albulena Agjiu, lëvizja vetëvendosje sot në mëngjes e ka deponuar këtë padi në prokurorinë speciale, përsi që ka cilësuar ajo tradhtim ndaj vendit nga Thaçi. Deklarata e nënshkruar së fundmi nga presidenti Thaçi dhe presidenti Malit të Zi Filip Vujanović për korrigjimin në rast të gabimeve të mundshme në shënimin e vizë kufitare ndërmjet dy vendeve, siç ka thënë deputetja Haxhiu, dëshmojnë se marrëveshja e vitit 2015 për demarkacionin me Malin e Zi e nënshkruar nga presidenti Thaçi, atëherë ministri i punëve të jashtme dhe zëvendës kryeministri i Kosovës, sipas deputetes Haxhiu, ka pasur gabime. Po e citoj, deklarata e para disa ditëve e nënshkruar nga presidenti Thaçi bashkë me presidentin Malit të Zi dëshmojnë që Hashim Thaçi, ndonëse ka qenë në dieni që me atë nënshkrim dhe me atë marrëveshje po fal territor, pra që Kulla, Çakori dhe Bjelluha kanë mbetur sipas marrëveshjes paraprake nën territorin e Malit të Zi, atëherë ka bërë shkelje të rënd, ka bërë tradhtim ndaj vendit, ka thënë deputetja Haxhiu. Sidoqoftë, e gjithë kjo situatë po zhvillohet në kohën kur marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi mbetet ende e diskutueshme nëse do të mund të ratifikohet sot nga kuvendi i Kosovës. Valona?
Me kem faleminderit për këto informacione, dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Zhvillimet në kuvend do të vazhdojmë të përcjellim me informacione në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në komunën e Zubim Potokut në veri të Kosovës për mes pamfletave janë kërcënuar pjesëtarët sërb të forcës së sigurisë të Kosovës. Policia e Kosovës thot se është duke bërë hetime, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka reaguar përmes një postimi në Twitter duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të jenë të sigurt derisa jetojnë jetën e tyre apo shkojnë në punë. Ne i dënojmë kërcënimet kundër pjesëtarëve të FSK-s në Zubin Potok dhe u bëjmë thirrje autoriteteve të hetojnë këtë rast, ka thënë Delavi. Holësitë e tjera nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se po i trajtojnë seriozisht disa pamfletet të shpërndara në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes së cilave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Kërcënimet pasojnë parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përsheshat e Prishtinës për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtarët serb të FSK-s. Pamfletet janë shpërndar nga ashtu quajtura armata e veriut. Në pamflet e shkruaj do t'u athyejmë eshtra duke ju referuar pjesëtarëve serb të FSK-s. Të tilla pamflete janë hasur në objektin e komunës së Zubin Potokut, pastaj janë gjetur të hedhura nëpër rrugë, si dhe nëpër automjetet e parkuara në këtë qytet. Sipas këtyre kërcënimeve, objekt sulmi nuk do të jenë vetëm ata serb që janë bërë pjesë e FSK-s, por edhe vetë komuna e Zubin Potokut dhe të gjitha dyqanët dhe degët që do t'ju ofrojnë shërbime pjesëtarëve serb të FSK-s. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u kryer hetime rreth kësaj çështje.
Policia e Kosovës ka marrë një pinim, domethënë ato pamfleta i ka gjetur në disa lokacione në qytetin e Zubin Potokut, dhe si tiva normalisht ne i trajtojmë me seriozitetin më të lartë. Dhe lidhur me çështjen fjalë normalisht edhe prokurori i shtetit është njoftuar lidhur me gjitha gjetra dhe gjitha përmbajtjet e kësaj letre kërkuese dhe nga aspekti operativ. Përveç atij hetimor që do të punohet në drejtim të identifikimit të kryesve të ose vendosjes këtyre pamfleta ose autorëve të këtij teksti, policia në aspektin operativ ndërmerr disa masa shtesë për çështjen e rrymtjes së rendit të qetësisë publike dhe sigurisë së përgjithshme.
Nga hetimet e bëra deri më tani, sipas Hotit, nuk ka ende ndonjë të dyshuar. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike dhe mbi 10% e përbërjes së saj janë nga komunitetet pakis, përfshi pjesëtar të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës ka mandatin një force emergjencash dhe ngritet nën mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në forca ushtarake të Kosovës. Burim Ramadani, zëvendës ministër i forcës së sigurisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se thirrjet kërcënuese që ju janë bërë pjesëtarëve serb të FSK-s janë akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë interesin e askujt.
Jam e bindur se angazhimi i pjesëtarëve